SBS Radio.
ออสเตรเลียที่ชอบแฟชั่นแล้วก็ชอบการแต่งตัวบางคนอาจจะเคยคิดเล่นๆนะคะว่าอยากตั้งธุรกิจร้านเสื้อผ้าของตัวเองขึ้นมาในออสเตรเลียแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมคะแต่การตั้งธุรกิจแฟชั่นให้ประสบความสำเร็จที่นี่ได้นั้นไม่ง่ายเลยค่ะ SBS ไทยก็จะพาคุณไปคุยกับคุณจิตรามั่งมาที่เคยเป็นดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของเมลเบิร์นโดยเคยได้รับเลือกเป็น Young New Generation Designer สำหรับ Australian Fashion Week ในปี2004และเคยมีธุรกิจร้านเสื้อผ้าจิตรา Closet บนถนนซิดนีย์โรดในนครเมลเบิร์นและยังส่งเสื้อผ้าของเธอไปขายในร้านเสื้อผ้าทั่วออสเตรเลียและในต่างประเทศรวมทั้งในแต่ละปีนะคะก็มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของเธอด้วยนะคะคุณจิตราบอกเราว่าการทำธุรกิจเสื้อผ้าที่นี่นั้นเสื้อผ้าของคุณต้องโดดเด่นมีเอกลักษณ์และคุณจะต้องรู้จักตลาดรู้จักลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีค่ะคุณจิตรามั่งมาจะพูดคุยกับเราในเรื่องนี้วันนี้นะคะก่อนจะมาคุยกันต่อคราวหน้าถึงการไปทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจเสื้อผ้าให้กับนักธุรกิจไทยที่เมืองไทยค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะจิตรามั่งมานะคะอยู่ในสายกับเราค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตราคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีจากกรุงเทพค่ะ
คุณจิตราคะเราก็เคยสัมภาษณ์คุณจิตรามาแล้วเกี่ยวกับธุรกิจห้องเสื้อจิตราส Closet นะคะในเมลเบิร์นซึ่งก็ค่อนข้างนานมาแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะพลาดฟังการสัมภาษณ์นั้นไปทีนี้อยากจะมาคุยกันอีกครั้งค่ะคุณจิตราก็มีพื้นฐานมาจากคนทำโฆษณาใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงมายังไงคะทำโฆษณาแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าในเมลเบิร์นได้ล่ะคะ
จากบริษัทโฆษณานะคะตอนนั้นทำโฆษณาอยู่12ปีนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็จับพัดจับผูเป็นดีไซเนอร์ตอนนั้นเนี่ยไปตอนปี1997ค่ะตอนที่ฟองสบู่แตกพอดีไปขอวีซ่าช่วงวันที่ฟองสบู่ก่อนฟองสบู่แตกประมาณ3วันนะคะก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงตอนเริ่มตั้งธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มตั้งเมื่อประมาณปี2003ค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะตอนที่ตั้งใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่าเราเริ่มจากศูนย์ด้วยแล้วตอนนั้นก็คือไม่ได้กะว่าจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะก็คือไปเรียนภาษาอังกฤษเฉยแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องหาเงินเรียนนะคะเอาจริงๆนะคะก็คือทุกคนที่ไปที่ต่างประเทศนะคะทุกคนก็คือว่าถ้าไม่มีพ่อแม่รวยมาส่งเรียนจ่ายค่าเรียนให้จ่ายค่าอยู่ค่ากินให้เราก็ต้องทำแบบนี้ค่ะก็คือจะต้องหางานอื่นเสริมนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นค่าใช้จ่ายค่าเรียนแฟชั่นดีไซน์ค่อนข้างจะสูงมากนะคะก็เลยจะต้องทำธุรกิจไปด้วยก็คือต้องหาธุรกิจที่มันสามารถที่จะจ่ายค่าเรียนได้นะคะก็เลยไปเซอร์เวย์ตลาดก็ได้รู้ว่าตลาดการทำสร้อยเนี่ยตลาดค่อนข้างจะมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นน้อยมากแล้วก็การทำอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในประเทศออสเตรเลียค่ะราคาค่อนข้างจะสูงมากแต่แบบถ้าพูดไปแล้วก็สู้ประเทศไทยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปทำตัว product ตรงนั้นเข้าไปเสนอดีไซเนอร์ในประเทศออสเตรเลียนะคะตอนแรกก็ไม่ได้ง่ายหรอกค่ะก็จนกระทั่งไปเจอดีไซเนอร์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอย่างเช่นอลานาฮิลเมื่อสมัยก่อนนะคะเขาดังมากเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะก็ได้ขายสินค้าให้เขาจนกระทั่งตัวเองส่งตัวเองเรียนจบอะค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังทำร้านงานร้านอาหารอยู่นะคะทุกคืน7คืน
จากเป็นนักเรียนทำงานร้านอาหารนะคะแล้วเป็นยังไงล่ะคะถึงได้มาเปิดร้านจิตราส Closet มีห้องเสื้อของตัวเองบนถนนซิดนีย์โรดในเมลเบิร์นได้ค่ะ
พอสุดท้ายนี่ก็ด้วยความที่เราทำตัวนี้มานานไงคะมันก็เริ่มรู้สึกจะซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณของเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเปลี่ยนแล้วนี่เราเคยมีความฝันที่จะเป็นคนทำงานโฆษณามาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ความฝันของเราเริ่มจะเปลี่ยนเริ่มจะเข้าใกล้ ไอ้ความเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปสมัครเรียนแฟชั่นดีไซเนอร์คอร์สนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเรียนภาษาอังกฤษเสร็จก็ไปเรียน Small Business Management นะคะแล้วก็ไปเรียน Merchandising ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะที่เรียนหนังสืออยู่ก็รู้สึกตัวเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอะค่ะที่ทำให้เขารู้ว่าเราเหมาะที่จะเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็คือเข้ามาคุยด้วยเข้ามาซัพพอร์ตว่าอยู่เข้าไปเรียนอันนี้สิแล้วจะทำอะไรอยู่ก็เด่นไปหมดในคลาสหรือในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนแฟชั่นดีไซน์ก็บอกตัวเองว่าฉันลองอยู่ต่อนิดนึงเถอะเพื่อที่จะลองวิชาที่ฉันเป็นอะไรเงี้ยค่ะถามว่าอยู่มีความสุขไหมก็อยู่มีความสุขอะค่ะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันอินสปายโดย Victorian Art หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราปล่อยให้ตัวเรา spontaneous กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้งานทุกอย่างที่ออกมามันค่อนข้างจะ unique มากๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาขอซื้อตลอดเวลานั่นนะคะมีวันหนึ่งแถวๆบ้านนะคะก็ไปทำผมแล้วร้านทำผมกำลังจะปิดเขาก็เลย offer ว่าอยู่มีคาแรคเตอร์พิเศษนะอยู่เรียนแฟชั่นดีไซน์เหรออยู่อันนี้เหรออะไรเงี้ยค่ะก็มายุเราจนเราไปเซ้งร้านต่อนั่นนะคะพอเซ้งมาแล้วก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆเราต้องทำ business plan หรือต้องทำอะไรก่อนที่จะมาเปิดร้านสุดท้ายก็เปิดร้านโดยการเอาพวก sample ต่างๆที่โชว์พวกดีไซเนอร์ที่เวลาขายค่ะก็มีกระเป๋ามีสร้อยมีนุ่นมีนี่ค่ะในการเริ่มต้นแล้วก็ตัวเองเป็นคนชอบของเก่ามากสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆจะเรียกว่า the queen of off shop ก็เอาของเก่านี่แหละค่ะมาตัดใหม่มาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะใส่ลูกไม้บ้างเอาแขนตัวนี้ไปต่อแขนตัวนู่นเอาปลายกระโปรงตัวนี้ไปต่อคอเสื้ออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนงานคอทัวร์ค่ะจะเป็นงานคอทัวร์ที่เอาของเก่ามาทำพอทำไปเรื่อยๆตัวเองเริ่มรู้สึกว่าเริ่มที่จะเหนื่อยเพราะว่าแต่ละตัวมันคิดเยอะมากใช่ไหมคะตอนนั้น price ของตัว product ก็ไม่สามารถที่คือ price ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็เริ่มมีตังค์บ้างนะคะตอนเปิดร้านแรกๆนี่คือคนก็มาลุมค่ะมาดูเพราะว่าตอนที่ทาสีร้านก่อนการตกแต่งร้านทุกอย่างเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะ unique มากๆค่ะมันอยู่ใน the middle of nowhere ค่ะเปิดร้านวันแรกหนังสือ The Age Magazine ของ The Age ค่ะก็โทรมาสัมภาษณ์เขาขับรถผ่านมาเขาโทรมาสัมภาษณ์ทันทีเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีร้านแบบเก๋ๆแบบนี้อยู่กลางซิดนีย์โรดหรือบรอนซ์วิกนะคะตอนนั้นซิดนีย์โรดคือไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วแบบมีร้านเดียวที่แบบน่าสนใจหน่อยเปิดมาได้ระดับหนึ่งอะค่ะก็เลยบอกตัวเองว่าฉันต้องทำทุกอย่างเป็นคอลเลกชันแล้วแหละถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยก็คือเราต้องคิดตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นคอสในความคิดมันจะสูงมากแล้วมันใช้เวลาสูงมากก็เลยทำเป็นคอลเลกชันก็คือเป็นไซส์นะคะให้คนได้ซื้อไซส์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็มาทำแฟชั่นโชว์ค่ะก็ทำแฟชั่นโชว์แล้วก็มีตอนนั้นคือด้วยความที่มันไม่แค่มีดีไซเนอร์ที่เป็นโลคอลดีไซเนอร์โดยเฉพาะที่บรอนซ์วิกนะคะหรือที่เมลเบิร์นก็ตามเถอะค่ะจะมีน้อยมากๆเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะก็เลยทำให้คนค่อนข้างจะจับตามองแล้วค่อนข้างจะเยอะมากจัดแฟชั่นโชว์ทีไรคือแบบจะต้องเอา security guardมายืนอยู่หน้าแฟชั่นโชว์แล้วบอกว่าเต็มแล้วคือไม่ให้เข้าอันนี้คือแฟชั่นโชว์ที่จะต้องจ่ายเงินเข้านะคะจับทุกครั้งก็คือจะมีธีมที่มันแตกต่างก็เลยทำให้เรามีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโชว์เรื่องของเสื้อผ้าที่เราทำตอนนั้นคือตีดมากค่ะตีดมากและแพชชั่นมากแล้วแบบทำอย่างที่ตัวเองอยากจะทำตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเรื่องไฟแนนซ์ก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเรื่องเงินคือซื้อของต้องเก็บบิลนี่ก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งได้รู้จาก financial advisor คนหนึ่งนะคะซึ่งเขาทำบัญชีด้วยเขาก็บอกว่าเขาเห็นเราทำงานหนักมากเขาอยากมาสปอร์ตเขาก็เลยเข้ามาสอนให้เราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ค่ะก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องการวางแผนเรื่องอะไรมากขึ้น
แล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะการลงทุนเนี่ยใช้เงินเยอะไหมคะ
ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจของจิตราโคสเซตนะคะการลงทุนเนี่ยถามว่ามันสูงไหมมันก็ไม่ได้สูงมากนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทางด้านการตลาดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมีคนเอา business card ด้วยค่ะมาหยอดอยู่หน้าร้านทุกวัน บางวันก็มีกราฟิกดีไซน์บางวันก็มี art director มาจากบริษัทอะไรก็ไม่รู้บางวันก็มีโมเดลบางวันก็มีบริษัทโมเดลลิ่งอะไรพวกนี้ค่ะบางวันก็มีบริษัททำเว็บไซต์เข้ามาบอกว่าฉันอยากจะทำเว็บไซต์ให้อยู่ฟรีเพราะฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งอยู่จะมีชื่อเสียงเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่อยู่ทำมัน มันมหัศจรรย์มากอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะใส่คัสเข้ามาแล้วขอร่วมงานด้วยโดยที่เขาไม่เอาตังค์แต่เขาอยากได้ชื่อเราอย่างฟอโตกราฟีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาถ่ายรูป product ที่เราทำแล้วก็โมเดลที่เขาขอสมัครมาเพื่อเป็นโมเดลฟรีใช่ไหมคะทุกคนก็คือร่วมงานกันเป็นทีมเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็คือมันไม่ค่อยได้เกิดคอสนะคะแต่ว่ามันจะเกิดการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กที่ค่อนข้างจะมหัศจรรย์มากๆค่ะตรงนั้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของจิตราโคเซตที่ค่อนข้างจะยูนิคมากๆเพราะว่าอาร์ติสต์แบบว่าเข้ามารวมกันในเมลเบิร์นนะคะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยนะคะเราพูดคุยกับคุณจิตรามั่งมาอดีตดีไซเนอร์แถวหน้าของเมลเบิร์นและเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าจิตราสโคลสเซ็ตคุณจิตรากำลังเล่าถึงประสบการณ์การทำธุรกิจร้านเสื้อผ้าของเธอในเมลเบิร์นซึ่งมีความท้าทายเป็นอย่างมากค่ะไปคุยกับคุณจิตรามั่งมากันต่อเลยค่ะ
แล้วการทำธุรกิจตอนนั้นเนี่ยที่จะต้องให้มีรายได้พอกับรายจ่ายเนี่ยนะคะตอนนั้นคุณจิตรามีความยากลำบากไหมคะหรือว่าช่วงนั้นเน
ี่
ย
Oh my God I can cry before I say this ลำบากมากค่ะเพราะว่าตัวเองเริ่มจากศูนย์ไงคะเริ่มจากศูนย์แล้วแบบว่าแฟนคือแบบแนะนำว่าอะถ้าอยู่ไม่เงินมีเงินลงทุนเพราะมันมีชื่อขนาดนี้แล้วนี่คนนั้นก็มาสัมภาษณ์คนนี้ก็มาสัมภาษณ์แล้วคนนั้นก็อยากได้อันนี้คนนี้อยากได้อันนี้ก็พูดจริงๆนะคะคือใช้กู้เงินจากเครดิตการ์ดมาทำธุรกิจนะคะแล้วดอกเบี้ยมันสูงมากอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคือตอนนั้นคือในปี2005ใช่ไหมคะ2ปีหลังจากทำธุรกิจแล้วเนี่ยก็จะมีเอเจนต์คนนู้นคนนี้มาขอเรพรีเซนต์เรามันมีเอเจนต์คนหนึ่งที่อยู่ซิดนีย์เขาชอบงานเรามากเขาก็เอางานเราเนี่ยค่ะส่งไปแฟชั่นวีคกรรมการที่แฟชั่นวีคที่ซิดนีย์อะค่ะตอนนั้นมีคนที่เป็นญี่ปุ่นนะคะที่ดังๆตอนนั้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มของพวกดีไซเนอร์ดังๆที่ซิดนีย์จะเป็นคนเลือกเราอะค่ะว่าใครที่จะเป็น1ใน5ของ The New Generation of Fashion Week อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆค่ะเราก็ได้รับเลือกเป็น New Generation ของ Fashion Week ในวินเทอร์2005พอหลังจากวันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราก็มีสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายไปหมดก็เลยทำให้เรามีคนติดต่อมาเยอะมากที่อยากจะซื้อสินค้าเราก็เลยทำให้มันจะต้อง expand นะคะตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่จะต้องทำอะไรบ้าง factory จะต้องมีการ QC นู่นนี่สั่งผ้าทีนึงทีละพันหลาค่ะต่อสีด้วยนะคะเพราะออเดอร์มันเยอะมากเยอะจนแบบตัวเองไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนั่นคือทำคนเดียวนะคะนั่นคือทำคนเดียวแบบว่าหอบผ้าบนรถจักรยานมา1ตัวอยู่หน้าจักรยานอะไรเงี้ยตัดผ้าก็ตัดเองแฟคทอรี่ก็คือคนเวียดนามแล้วก็หมุนเงินไปหมุนเงินมาทุกอย่างหมุนตลอดเวลาเลยค่ะหมุนเงินจำนวนที่มหาศาลมากอะค่ะซีซั่นนึงก็จะอยู่ออเดอร์ของโฮเซลนะคะร้านที่ขายสินค้าเราก็อยู่เกือบ20ร้านนะคะทั่วออสเตรเลียนะคะแล้วก็พอเขาสั่งมาเขาจะสั่ง9เดือนล่วงหน้าพอสั่ง9เดือนล่วงหน้าเราก็ต้องมีเงินสำรองเพื่อที่จะไปออเดอร์ผ้าก่อนแล้วก็มาจำให้โรงงานก็หมุนเงินจนเป็นลม จนไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพราะเงินมันก็เยอะค่ะ 200,000 กว่าเหรียญต่อซีซั่น
เสื้อผ้าของคุณจิตรานะคะมีเอกลักษณ์ยังไงคะแล้วลูกค้าที่มาซื้อเสื้อผ้าของเราเนี่ยเขามีลักษณะเฉพาะตัวยังไงหรือเปล่าคะ
การทำเสื้อผ้าในออสเตรเลียไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าตลาดในออสเตรเลียเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะยูนิคมากคนออสซี่จะไม่ค่อยแต่งตัวเห็นไหมคะเขาจะแต่งตัวเฉพาะเวลาที่เขาไปดินเนอร์หรือไปงานแต่งงานนี้เขาทุ่มสุดตัวเลยนะคะแล้วก็ไปพาร์ตี้ไปอาร์ตแกลเลอรี่อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะเรสเพคอาร์ตนะคะทีนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจิตจอโคเซตเนี่ยก็คือโฟกัสที่อาร์ติสเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลอเยอร์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นCEO บริษัทนู้นบริษัทนี้ทุกคนจะมีเพอร์ซันแนลที่พิเศษนะคะเข้าไปอยู่ใน Facebook ก็ได้ค่ะแล้วจะเห็นว่างานมันจะวิมซิคอลมากๆงานถามว่าไทม์เลสไหมไทม์เลสค่ะแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์ตรงนั้นเนี่ยมันจะคือถ้าฟังเพลงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลูกค้าจิตจอโคเซตคือจะไม่ฟังเพลงพ็อปแต่เขาจะฟังแจ๊สแล้วแจ๊สก็จะเป็นแจ๊สเก่าๆหรือว่าถ้าเป็นโอเปร่าก็จะเป็นโอเปร่าแบบเก่าๆคลาสสิคอลก็จะเป็นคลาสสิคอลเก่าๆอะไรพวกนั้นนะคะนั่นนะคะอันนั้นคือลูกค้าของเราแต่ทีนี้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้ง่ายค่ะนะคะจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกับที่ตอนนี้คือเขาดังมากเขาเรียกว่า advanced style นะคะก็จะมีคุณป้าอายุ60แต่งตัวเก๋ๆถีบจักรยานใส่หมวกปีกนกใส่รองเท้าแบบวิเวียนเวสต์วูดสูงมากแต่แบบถึงจะเจ็บนางก็ทนอะไรประมาณนั้นนะคะอันนั้นคือลูกค้าจิตราโคเซตค่ะเวลาเขา enter เข้ามาในร้านเนี่ยคือจะไปคุยกับเขาทันทีก็ไม่ได้ค่ะต้องปล่อยให้เขา ease ก่อนแล้วค่อยๆ คุยกับเขานั่นนะคะไปพูดเขาก็ไม่ได้นะคะจะต้องทำตัวเป็นเพื่อนเขาก่อน เพื่อให้เขาเพื่อให้รู้จักเขาก่อนแล้วก็ให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็รักเราก่อนพอหลังจากนั้นเขาจะเป็นแฟนเรายาวมากอันนั้นคือตลาดที่มันniche มากๆนะคะเพราะว่าตัวเจตราโคเซตเองเนี่ยคือตัวพี่เองเนี่ยคือเป็นคนคนนั้นอยู่แล้วไงคะเพราะว่า DNA ของเราคือแบบนั้นอยู่แล้วเอาจริงๆนะคะไม่เคยใส่กางเกงยีนคือลูกค้าก็ไม่เคยใส่กางเกงยีนเหมือนกันนะคะลูกค้าไม่ใส่คือถ้าใส่ผ้าใบก็ใส่ไปวิ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหรอกในบ้านนะคะส่วนใหญ่จะใส่รองเท้าส้นสูงก็ส้นสูงก็จะเป็นแมรี่เจนทุกคนจะมีหมวกมีขนนกอยู่ที่บ้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแบบบ้านก็จะมีเฟอร์เยอะแต่เป็นเฟกเฟอร์นะคะเขาจะไม่สนใจเรียลเฟอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าหรือการเดินการเหินการวางตัวของเขาก็จะคุณนายมากคุณนายแบบจิบทีอะค่ะอยู่ที่บ้านแล้วแบบแก้วชาของเขานี่ก็จะแบบว่าสีก็จะเยอะมากขาวดำไม่มีนะคะอันนั้นไม่มีจะไม่มีสีเรียบแต่สีจะเต็มบ้านไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะสีส้มกับสีฟ้าเขาจะสนุกเป็นผู้หญิงที่แฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอารมณ์เขาค่ะถ้าได้เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่เคยไปไหนค่ะพอถึงทุกซีซั่นเนี่ยเวลาทำคอลเลคชันมาเขาจะบอกว่า Jitra darling I am coming from Sydney can you please set up the collection for me I'll see you at 2:00 tomorrow อะไรแบบนั้นนะคะเขาก็จะมาซื้อเป็นคอลเลกชันไปอะไรไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากเมกาหรืออะไรก็ว่าไปอะไรค่อนข้างจะยูนิคมากๆค่ะถ้าคุณทำตรงนี้ไม่ได้จะอยู่ยากค่ะจะทำการตลาดเหมือนเมืองไทยไม่ได้ค่ะในเมืองไทยการตลาดจะเป็นอีกแบบนึงเมืองไทยจะอิมพัลส์มากๆและคอมเมอร์เชียลมากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่สนใจเรื่องเซเลบริตี้นะคะห้ามไปพูดเรื่องเซเลบริตี้กับเขาห้ามไปพูดคำว่าไฮโซห้ามไปพูดคำว่าคลาสสิไม่ต้องพูดนะคะคือแบบคนดิบๆเลยค่ะแบบทุกอย่างต้องมาจากอินเนอร์เซลฟ์ของดีไซเนอร์เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะถึงจะอยู่ได้นานในประเทศออสเตรเลียค
่ะก็เรียกว่าคุณจิตราก็ประสบความสำเร็จนานทีเดียวนะคะกับจิตราสโคลสเซ็ตเนี่ยเราก็มีแฟชั่นโชว์แต่ละปีแต่ละซีซั่นเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจิตราก็กลับเมืองไทยแล้วปิดร้านใช่ไหมคะ
ปิดร้านค่ะคือตอนนั้นเป็นช่วง economic crisis ทั่วโลกเลยแหละนะคะคนไทยจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในภาวะที่ political crisis แต่ของพวกเราจะรู้นะคะโดยเฉพาะพวกสินค้าแฟชั่นจะมีแบรนด์ใหญ่ๆแบบว่า Collette Jellicoe Lisa Ho ปิดไปเยอะมากตอนนั้นนะคะก่อนที่จะปิดนะคะมันอยู่ในภาวะที่แบบคือกำลังดิ้นรนนะคะดิ้นรนเพื่อให้ตัวเอง survive โดยที่มีกำไรคือแบบอยู่ไปก็จะแค่ break even point break even point จะไม่มีเงินเก็บถามว่าทำทุกอย่างไหมทำไปหมดแล้วค่ะทำรถโชว์ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมด strategy แบบมหัศจรรย์ถึงลูกถึงคนนะคะถามว่ามีลูกค้าเก่าไหมมีค่ะพอที่จะ survive ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันฮิตไอ้ fashion designer คืออะไรรู้ไหมคะคือออนไลน์คือพวกเว็บไซต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในโลกอะค่ะนั่นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะมันคือออนไลน์ชัดๆเลยเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนสามารถซื้อสินค้าที่ออนไลน์ได้ไม่ว่าจากประเทศไหนก็ตามแล้วซีซั่นของออสเตรเลียเนี่ยของเราจะ far behind เขา1ซีซั่นใช่ไหมคะสมมติตอนนี้เราเป็นวินเทอร์เนี่ยที่ยุโรปนี่คือซัมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นนี่ของที่มันลบมาจากซัมเมอร์เนี่ยคนก็สามารถที่ไป grab ซื้อได้เพื่อก่อนที่ซัมเมอร์ของออสเตรเลียจะมาถึงตอนนั้นคือเราจะมีจุดอ่อนตรงนี้ค่ะค่อนข้างจะเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยของตัวเองก็ไม่ได้ถูกกระทบมากถึงขนาดนั้นหรอกนะคะแต่สิ่งที่กระทบก็คือจะไปกระทบพวกโฮเทลที่เอาสินค้าเราไปอะค่ะแล้วก็เขาไปขายประเทศออสเตรเลียจะต่างจากประเทศอื่นๆนิดนึงค่ะเวลาที่เราขายสินค้าให้พวกโฮเทลใช่ไหมคะปกติแล้วเขาจะจ่ายเงินก่อนที่เราจะส่งให้เขาแต่ของประเทศออสเตรเลียไม่ใช่ค่ะเราส่งของให้เขาก่อนค่ะแล้วเขาออเดอร์9เดือนล่วงหน้าเราจะต้องนำซีซั่นตลอดเวลาเขาไม่ได้จ่ายเงินก่อนนะคะเราจะต้องส่งของให้เขาก่อนแล้วใช้เวลาประมาณ1เดือนเขาถึงจะจ่ายเงินเราแล้วถ้าไม่จ่ายนี่ก็แบบว่าก็เละนะคะสำหรับองค์ทุนเนอร์ที่ไซส์ธุรกิจแค่10ถึง20ล้านนั้นค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วตอนนั้นนะคะเละค่ะโอ้โหบางคนนี่คือแบบด้วยความที่เรามีชื่อเสียงใช่ไหมคะเขาก็ไปเปิดร้านเพิ่งเปิดร้านใหม่ก็คิดว่าแฟชั่นมันดีเลยก็ว่าไปเปิดข้างบีชต่างๆแล้วออเดอร์เยอะมากแบบเห็นเสื้อผ้าเราตื่นเต้นออเดอร์เยอะมากออเดอร์ประมาณหมื่นกว่าเหรียญก็มีต่อซีซั่นอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบถ้ามัน 2-3 ออเดอร์นี่ก็เละนะคะแล้วตีสินค้ากลับคืนมาเพราะว่าเขาบอกว่า I can't pay you I'm so sorry อันนั้นคือสิ่งที่เขาพูดตอนนั้นหนักเลยค่ะหนักแบบหนักมากๆอะค่ะอยู่ในภาวะที่หนักมากแล้วตอนนั้นก็เลยแบบพยายามที่จะถ่ายของออกไปอะค่ะแล้วทีนี้ในขณะเดียวกันก็เลยมันมีคนมาชวนที่ในเมืองไทยก็คือบอกว่าลองมาcollaborateกับครีเอทีฟที่เมืองไทยลองดูไหมก็เลยลองดูค่ะก็กลับมาเมืองไทยก็มาทำโปรเจกต์ที่มาเมนทอร์เด็กครีเอทีฟที่เมืองไทยเพื่อให้ทำโปรดักต์ออกไปสู่ตลาดน ั่นนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะตั้งแฟชั่นเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรเงี้ยค่ะพอสุดท้ายก็มาลองทำมันก็เลยทำให้เหมือนมาเปิดพระอบความครีเอทีฟของเราอะค่ะและประสบการณ์ที่เรามีอยู่เราก็ไม่คิดว่าคนไทยจะมีความรู้ค่อนข้างจะแคบมากๆเกี่ยวกับการทำ product design หรือการทำ post fashion design อะค่ะเราก็เลยเห็นแกลในตลาดเราก็มองว่าตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือเขวแล้วว่าทิ้งธุรกิจมาประมาณกี่เดือนก็ประมาณสัก 4-5 เดือนได้มั้งคะก็คือให้แมเนเจอร์เป็นคนดูแลแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเรามันก็จะขายยากแล้วก็เกิดภาวะที่คุณพ่อเป็นมะเร็งพ่อก็ป่วยคุณแม่ก็ป่วยก็เลยลองคิดดูว่าหรือว่าจะปิดธุรกิจไปแล้วก็ไปโฟกัสออนไลน์เราก็แค่เปลี่ยนเวของธุรกิจแทนที่จะมีร้านก็คือเราจะไม่มีโสหุ้ยเรื่องร้านอีกแล้วเพราะโสหุ้ยสูงมากค่ะร้านนั้นค่ะ
นั่นก็คือการพูดคุยกับคุณจิตรามั่งมานะคะในคราวหน้าเราจะมาคุยกับเธอต่อค่ะว่าการย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยและทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจเสื้อผ้าสำหรับนักธุรกิจไทยที่ต้องการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนั้นมีความท้าทายอย่างไรบ้างนักธุรกิจไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการ go inter คุณจิตราพบประสบการณ์อะไรที่ไม่ประทับใจบ้างในการทำงานที่เมืองไทยหลังจากอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมาเป็นเวลานานนะคะเราจะนำเสนอเรื่องนี้ในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะติดตามฟังกันให้ได้ค่ะsbs.com.au